Kdo je Miroslav Kalousek, díl pátý. V minulém dílu jsme si povídali o kauze Diaghuman, která se v současné době opět dostala na hlavní stránky novin, včetně pořadů našeho svobodného rádia. A tak pokračujeme v publikaci o Miroslavu Kalouskovi. Přes všechno, co zde bylo řečeno, je třeba Miroslavu Kalouskovi přiznat jasnou logiku jeho angažovanosti v celé kauze Diaghuman. Tuto logiku velmi pregnantně shrnul již v citovaném rozhovoru z roku 2008. Cituji. Takto to opravdu nebylo. Kalousek si nepřál, aby se zaplatilo. Kalousek si přál, aby se neplatilo hodně. Já měl zkušenost, že z 200 milionů korun najednou hrozilo 10 miliard. A taky jsem byl přesvědčený, že nikdo jiný takovou dohodu nedokáže zprostředkovat. Proto jsem byl ochoten se angažovat. Ta dohoda ležela na stole. V roce 2002 jsme mohli zaplatit 2 miliardy a ta kauza by dnes již neexistovala. Já nekritizuji rozhodnutí premiéra, jen upozorňuji na jeho důsledky. On tenkrát argumentoval podobně jako ministr Stráský, že to je nemravné. To já nevím. Ale i kdyby měli pravdu, tak jsme odmítli nemravných 200, pak nemravné 2 miliardy a dneska máme na stole nemravných 9. Nebylo mravnější zaplatit ty 2 než dnešních 9? Upozorňuji, že tento rozhovor vyšel v roce 2008. Dnes je to podstatně horší. Josefu Šťávovi, státním úředníkům a dalším osobám se podařilo vytvořit situaci, kdy je se železnou logikou možné argumentovat tak, jak argumentoval samotný Miroslav Kalousek. I kdyby si totiž rozhodci hodili o výsledku sporu mincí, tak je prostým matematickým faktem, že současná situace je pro stát o mnoho řádu nevýhodnější, než byla situace v 90. letech. Zarážející je však také skutečnost, že Miroslav Kalousek zjevně vůbec nepočítá s možností, že by stát v arbitráži vyhrál, a tedy, že by nemusel Josefu Šťávovi platit ani 2 miliardy, ani 9, ani nějakých 13, které v současnosti leží na stole. Ochrana vzdušného prostoru, čili kauza Gripeny. Za doby existence Sovětského svazu se roční výdaje na veškerou matematickou vědu v zemi rovnaly ceně jednoho tanku. Po rozpadu Sovětského impéria klesly roční výdaje na matematiku v Rusku na desetinu ceny tanku. Mezi prvními 10 společnostmi, které v roce 2012 realizovaly nejvíce tržeb ze zbrojních zakázek, je 7 ze Spojených států amerických, 1 z Velké Británie, 1 pod vlajkou Evropské unie, narazíme na ní v podkapitole 3.3, a 1 z Itálie. Na prvních dvou místech se podle těchto tržeb za rok 2012 umístily americké společnosti Lockheed Martin, tržby ve výši 36 miliard dolarů, a Boeing, tržby ve výši 27,6 miliard dolarů. Třetí byla britská společnost BAE Systems, tržby ve výši 26,9 miliard dolarů. Pořadí těchto tří společností bylo podle téhož kritéria o rok dříve stejné. Při průměrném kurzu dolaru v roce 2012 představovalo 30 miliard dolarů přibližně 600 miliard korun. To je přibližně objem všech veřejných zakázek v České republice za jeden rok. Z řečeného plyne, že moc a vliv takovýchto společností je kolosální. Než se pustíme do zajímavých detailů kauzy Gripeny, popišme velice stručně, o co při ní šlo. Dne 10.12.2001 vyhlásila vláda premiéra Miloše Zemana vítězem výběrového řízení na dodavatele nových víceúčelových taktických nadzvukových letadel pro českou armádu švédsko-britské konzorcium Saab BAI Systems International LTD, dále jen sub-bio system. Současně ve svém usnesení vláda souhlasila s podmínkami pro financování pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS-39 Gripen dodaných uvedeným konzorciem s tím, že financování programu bude podmíněno přijetím zákona o úvěru. Návrh zákona o tomto úvěru vláda následně předložila poslancům dne 17. ledna 2002 a poslance v něm žádala o schválení úvěru ve výši do 58,5 miliard korun na pořízení a provozování 24 kusů uvedených letounů, včetně financování komplexu pozemní podpory a výzbroje a s příslušenstvím ve výši do 18,4 miliard korun. Celkově tedy vláda ve svém návrhu žádala o schválení úvěru do výše 76,9 miliard korun, přičemž konstatovala, že o tuto částku bude zvýšeno saldo státního rozpočtu. Mezi poslanci se o návrhu rozhořela bouřlivá debata a mezi největší podporovatele tohoto projektu a tím i mezi největší podporovatele zvýšení státního dluhu o uvedené miliardy patřil od počátku tehdejší poslanec KDU ČSL Miroslav Kalousek. Vzrušená debata sebou přinesla pozměňovací návrhy a poslanci následně ve třetím čtení dne 9. 5. 2002 schválili návrh, ve kterém udělili vládě souhlas s přijetím úvěru do 33,3 miliard korun s tím, že tento úvěr a další náklady spojené s pořízením a provozem uvedených letounů budou hrazeny z příjmu z privatizace, a to až do výše 62,7 miliard korun. Během 4 měsíců, tedy sami od sebe, klesly náklady na pořízení účinné protivzdušné obrany státu pomocí 24 letounů JAS-39 Gripen z původních skoro 77 miliard na skoro 63 miliard, tedy o 14 miliard korun méně. Senátoři však s návrhem oproti poslancům nesouhlasili a návrh neschválili. Dne 13. 6. 2002 poslanci na své poslední schůzi před sněmovními volbami hlasovali o návrhu stran financování pořízení a provozu 24 letounů JAS-39 Gripen znovu a návrh o jediný hlas neschválili. Tolik v kostce první dějství celého případu. Kauza má však i druhé dějství. Nákup letounu JAS-39 Gripen, jak uvedeno výše, schválen nebyl. Vláda premiéra Vladimíra Špidly nicméně dne 9. 6. 2004 po mnoha měsících vyjednávání rozhodla aspoň o pronájmu 14 zcela nových těchto letounů, což vyústilo v podpis smlouvy mezi představiteli ministerstev obrany České republiky a Švédského království dne 14. 6. 2004. Za desetiletý pronájem letounů měla Česká republika zaplatit 19,65 miliardy korun. Původně švédská strana požadovala 20,283 miliardy korun, avšak české straně se podařilo dosáhnout jejího snížení o 633 miliardy a navíc byly do ceny kontraktu dodatečně začleněny i náklady na víceúčelový simulátor, logistické zabezpečení provozu letounu, jejich údržbu a opravy. Výkonný ředitel společnosti Gripen International k tomu tehdy dodal, české letectvo bude prvním z členských zemí NATO, které začne provozovat stíhací letoun čtvrté generace. Tolik v kostce druhé dějství celého příběhu. A nyní podrobněji. Zástupci ministerstva obrany i vojáci byli a jsou přesvědčeni, že Česká republika potřebuje k ochraně svého vzdušného prostoru nadzvukové stíhací letouny. Podle analýzy ministerstva obrany klesla bojeschopnost českého letectva na počátku nového tisíciletí ve srovnání s rokem 1993 na necelou pětinu. podepsalo se na tom i rozhodnutí zbavit se nadzvukových letounů řady MiG-29. Vy jste pod kapitolu 1,4, které prosazoval i tehdejší náměstek na ministerstvu obrany Miroslav Kalousek. Počátkem roku 2001 tedy úřady vypsaly soutěž na nákup nadzvukových letounů, avšak její podmínky se přepisovaly a upravovaly tak dlouho, až 4 z 5 přihlášených společností na jejich dodávku ze soutěže na protest odstoupily. V soutěži tak zůstalo pouze švédsko-britské konzorcium Saab Bae System s nabídkou na dodávku nadzvukových letounů JAS-39 Gripen. Jedním z oficiálních argumentů podpory právě této nabídky ze strany vládních představitelů té doby, včetně tehdejšího premiéra Miloše Zemana, byla tvrzená lákavost takzvaných offsetů spojených s uvedenou nabídkou, jež měly podpořit český průmysl v objemu mnoha miliard korun. Avšak zaujala i kvalita nabízených letounů. Tak například tehdejší místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach svoji podporu nákupu letounů JAS-39 Gripen vysvětlil následovně. Mám informace, že jde o vynikající letoun. Avšak na dotaz, kde takové informace sehnal, když do té doby ministerstvo obrany nezveřejnilo jediné srovnání letounu JAS-39 Gripen s jinými stroji, odpověděl Zdeněk Škromach. Prostě věřím ministru Tvrdíkovi. A ukončil rozhovor. Během následného bouřlivého přesvědčování poslanců, aby schválili výše uvedené úvěry na pořízení a provoz těchto letounů, tak k těmto argumentům přidával nejen Miroslav Kalousek, i obavu o národní bezpečnosti státu. Říkal, nezměnil se fakt, že po roce 2004 nebudou-li pořízeny nadzvukové letouny, nebudeme schopni krýt vlastními prostředky svůj vnitřní vzdušný prostor. Svoji hrozbu Miroslav Kalousek zopakoval před poslanci i později. Řekl, zaznívala alternativa, že český vzdušný prostor bude svěřen ochraně jiné vlády než vládě České republiky, po případě alternativa, že na českém území se vybudují letecké základny jiného, byť spojeneckého státu. Podpora tohoto návrhu zákona je motivována jediným argumentem. My si prostě neumíme představit, že ochrana českého vzdušného prostoru bude svěřena jiné vládě než vládě České republiky. Již během projednávání v Poslanecké sněmovně a v Senátu se objevilo podezření, že poslancům a senátorům, jakož i členům vlády, byly nabídnuty velké úplatky či jiné neoprávněné výhody. Tak například 3 senátoři ohlásili, že jim byly anonymně nabídnuty úplatky, když zvednou ruku pro nákup těchto letounů. Záležitosti kolem začala již tehdy vyšetřovat i policie. Ovšem nic, jak by se dalo čekat, nezjistila. Během času se však prodejem zbraní a letadel konzorcia Saab Bae Systems začal zabývat vyšetřovací útvary ve Spojených státech, Velké Británii i ve Švédském království, a to na základě stále většího množství informací o fungování prodeje produktů tohoto konzorcia po celém světě. Podle švédského vrchního žalobce je nepochybné, že prodeje zbraní a letadel konzorcia společnosti British Aerospace, později Bae Systems a Saab, provázely skryté a neprůhledné platby různým lobbystům a konzultantům. Celková suma určená podle všeho na úplatky může dosahovat až 10 miliard korun. Kolik z těchto 10 miliard šlo na úplatky do Česka, jasné není. Podle nejpravděpodobnější policejní verze dostali tuzemští politici za prosazení zhruba 60 miliardového nákupu stíhacích letounů JAS-39 Gripen 400 až 700 milionů korun. Policie však ještě v roce 2009 prověřovala, odkud, kam a komu peníze přes různá nastrčená konta ve skutečnosti protekly. Tuzemské pátrání se obnovilo až v roce 2007 zásluhou speciální britské protikorupční jednotky a přičiněním tří švédských novinářů, kteří tehdy odvysílali reportáž dosvědčující tok v přepočtu zhruba 3 miliard korun na konta konzultantů společnosti Bayer Systems z několika zemí. Jako ilustraci fungování světového prodeje zbraní uveďme příklad, jak to chodí jinde. Detektivům britské protikorupční služby se podařilo po intenzivním vyšetřování prokázat, že zástupci společnosti Bae poslali na účty královské rodiny v Saudské Arábii desítky milionů liber a jednomu z princů věnovali luxusně vybavené dopravní letadlo, a to v souvislosti s obchodem za 74 miliard dolarů, za něž koupila Saudská Arábie od společnosti Bae stíhací letouny Tornado a Hawk. Saudové podle britských médií vyhrožovali, že pokud bude vyšetřování pokračovat, odstoupí od obchodu a pro zbrojovku i vládu šlo o tak obrovský obchod, že tehdejší předseda britské vlády Tony Blair doporučil vrchnímu prokurátorovi, aby vyšetřování kvůli bezpečnostním zájmům Británie zastavil. Což se také stalo. K tomuto konkrétnímu objevu přitom britské detektivy přivedlo podezření na korupci jihoafrických politiků, kteří v roce 1999 nakoupili od konzorcia společnosti Bae a Saab právě stíhací letouny JAS-39 Gripen, přičemž jihoafrická politická elita měla na úplacích dostat 5,5 milionů eur. V průběhu vyšetřování obchodu pro Saudskou Arábii uvízla v hledáčku především britských detektivů i Česká republika. Detektivové totiž objevili jistého Rakušana, který od společnosti Bae, později Bae Systems, inkasoval kromě běžných odměn také platby pro třetí strany, jak je nazvali britští detektivové. V průběhu 10 let přišly na účty zmíněného Rakušana v přepočtu 3 miliardy korun, které tento Rakušan následně distribuoval lobbystům a konzultantům v zemích, kde Bae Systems prodávala své zbraně. To samo o sobě nebyl trestný čin, neboť všichni adresáti vysvětlovali toky peněz jako odměny za práci pro Bae Systems. Na účty zmíněného Rakušana však přišly i peníze, jejichž původ nedokázal vysvětlit a tak falšoval příjmové doklady. Rakouská policie jej na jaře 2009 zatkla za praní špinavých peněz. Britští detektivové také zjistili, že zhruba 400 milionů korun se dostalo k tuzemským zástupcům společnosti Bae Systems, kterým byl mimo jiné i dobrý přítel Miroslava Kalouska, na pivo a na guláš Richard Háva. Zajímavé svědectví o zdejších praktikách při prosazování nákupu letounu JAS-39 Gripen poskytl v roce 2007 Jan Kavan, který byl v době projednávání nákupu ministrem zahraničí. Reportéři švédské televize, kteří pod falešným krytím zástupců Bae Systems oslovili několik českých politiků, chtěli totiž zjistit, kdo byl konečným příjemcem peněz vyplacených společností Saab ze společného konzorcia Saab Bae Systems. A čeští politici byli už několik let v podezření, že jsou to právě oni. Na dotaz přestrojeného reportéra, co říká na obnovení vyšetřování ze strany policie, Jan Kavan odpověděl toto. To by bylo zničující. Ty peníze měnili vlastníky, byl to fakt dobře známý v parlamentu, bylo to tajemství sdílené mnoha lidmi. Peníze dostávali lidé napříč politickým spektrem, rozděloval je zdejší zástupce Bae, Stephen Mead. Ten, kdyby promluvil, tak by se desítky důležitých lidí dostali do vážných problémů. Nepřekvapí, že po odvysílání reportáže švédské televize Jan Kavan tvrdil, že jeho slova, jako obvykle, byla vytržena z kontextu. Celý záznam ovšem prokázal, že to pravda nebyla. Česká policie poté znova rozjela již zastavené vyšetřování a během dalších dvou měsíců vznikl tým detektivů z pěti zemí. Česko, Rakousko, Velká Británie, Švédsko a Švýcarsko. Ta poslední země kvůli kontům skrytých plateb v tamních bankách. Po čase však bylo ve Švédsku vyšetřování uzavřeno s tím, že se nepodařilo prokázat, že by se společnost Saab na úplatcích podílela. Nicméně prokuratura tvrdila, že existují nepochybné důkazy o skrytých platbách ve výši alespoň 3 miliard korun. Ocitujme na tomto místě zajímavé pasáže z pořadu České televize Reportéři ČT z roku 2007, ve kterém autor Marek Wollner a autoři švédské reportáže zmapovali korupci okolo prodeje letounů JAS-39 Gripen. V pořadu jsou citována zajímavá slova utajeného zdroje. Měli jsme obří exkluzivní kancelář nad Prahou s výhledem na celé město. Místnost Steva Meada byla uvnitř sídla. Vše bylo jednoduše zařízené. Stůl, několik židlí a nástěnka. Steve Mead se hlavně zajímal o české politiky. Na nástěnce měl 50 až 100 fotografií, členy vlády, klíčové lidi z parlamentu, senátory, opoziční poslance a další významné lidi i z ministerstva obrany. Ke každému člověku tam byly popisky se jménem, pozicí a rukou psanými podrobnostmi. Většinu z nich měl barevně zakroužkovanou. Zelenou ty, co byli pro Gripen, žlutou ty, co ještě nebyli rozhodnutí a nakonec červenou kroužkoval odpůrce Gripenu. Steve Mead mluvil o kontaktu v Rakousku, který se postará o platby české vládě. On byl zodpovědný za tyto peníze, za úplatky. Rakouský kontakt mohl rozdělovat peníze těm ve vládě, kteří stále ještě nebyli takzvaně na palubě, ale i těm, kdo už se ocitli na naší straně. Stačilo se soustředit na několik klíčových lidí ve vládě, abychom získali vládní podporu a schválení tohoto rozhodnutí. Novinářům se podařilo získat i část tajných dokumentů. Jeden z dokumentů, které jsme našli v Česku, ukazuje, že Rakušan Alfons Mensdorf Pouli pracoval jako tajný agent pro kampaň Gripen. Přísně tajné. Návrh na jmenování poradcem. O jakou zemi jde? Česká republika. Produkty zahrnuté v dohodě. Gripen. A kdo bude tím agentem? Jméno poradce Alfons Mensdorf Pouli. Adresa poradce společnost MPA Vídeň. Firma Saab tedy říká jeden nebo pár milionů. Jenže podle tajných dohod provize přislíbená Mensdorfovi byla mnohem, mnohem větší. Přísně důvěrné. Odhadovaná hodnota smlouvy až 1 miliarda liber. 1 miliarda liber je v přepočtu přes 40 miliard korun. Provize činila 4%. Spočítejme si to. 4% z této smlouvy představují v přepočtu skoro 1 700 000 000 českých korun pro hraběte Mensdorfa, pokud by Česká republika letadla koupila. O skutečnosti, že se novinářům podařilo získat utajované dokumenty, se s obdivem vyjádřil David Lyke, investigativní novinář britského deníku The Guardian. Je to naprosto neuvěřitelné, že máte ten dokument. Představa, že on by měl být součástí dohody, je velmi překvapivá. Musíme se potom ptát, co vlastně po Alfonsi Mensdorfovi Pouli chtěli, aby pro ně udělal v České republice. Co to bylo? A je to něco, co má hodnotu milionu liber? 4% z toho jsou miliony a miliony liber. Dejme slovo opět autorovi reportáže, nímž je zmiňován i dobrý přítel Miroslava Kalouska Richard Háva, jenž byl mezi lety 1997 a 2003 předsedou představenstva společnosti Omnipol. Nemůžeme se sice hraběte Mensdorfa zeptat na jeho roli poradce v prodeji Gripenu, ale na konci jeho smlouvy se jasně píše jména dalších zástupců na daném území. A byl tam Háva. A autoři zmiňují i utajovanou smlouvu mezi společností Gripen International, pozdější součást skupiny Biosystems a společností Omnipol. Ale my jsme objevili jinou dohodu, než jak vypadá oficiální smlouva mezi Gripenem a Omnipolem. A v ní to stojí. Tajné. Region Česká republika. Ve věci Gripen. Agentem je Richard Háva. Právním poradcem Remo Terroni v Ženevě. Odhanovaná cena kontraktu 1,5 miliardy liber. Provize 2%. Jenže adresa vás neodvede do Omnipolu, ale do Švýcarska. Háva by dostal 2% z prodeje, což je 1 200 000 českých korun, pokud by si Česko koupil stíhačky JAS-39 Gripen. V Hávově smlouvě je taky poznámka pod čarou. Jména dalších zástupců na daném území. Jelínek, Otto Jelínek, je bývalý kanadský ministr. Po svém návratu do vlasti, tedy do Česka, se stal důležitou postavou českého podnikatelského a průmyslového života. Známý, úspěšný a respektovaný podnikatel. Agent v kampani Gripen. Autoři nakonec shrnují. Otto Jelínek, Richard Háva a Alfons Menzdorf Poalí, tři agenti, tři tajní kontraktoři, kterým byla přislíbena provize přesahující v přepoštu 3 miliardy českých korun. Vše za jediným účelem. Prodat letoun JAS-39 Gripen. My se ptáme, a jak tohle všechno vysvětlí firma Saab ve Švédsku? V rámci korektnosti však dejme prostor i druhé straně. V červenci 2012 se k těmto narštěním vyslovil samotný Richard Háva v obsáhlém rozhovoru na nejrůznější témata následovně. To je další absolutní nesmysl. Nadsti utrhání, to je na žalobu. Nikdy jsem od pana Menzdorfa nedostal ani korunu. Viděl jsem ho jednou v životě na zasadání Báje ve Vídni. Nikdy jsem já ani Omnipol s Menzdorfem nespolupracoval. Někdy v roce 1997, když byl Omnipol ještě součástí Chemapolu, tak tento Chemapol, pan ředitel Junek, podepsal smlouvu s Báje. My jsme ve své době dostali jakousi částku na úhradu nákladů z účtu Báje. Při vyšetřování, kdy se všichni házat, jak jsme všechny korumpovali, se ukázalo, že se ty peníze z účtu ani nehnuly. K tomuto tématu jsem byl vypovídat za účastí britských detektivů. Toť vše. Omnipol pracoval pro BAE v oblasti offsetových programů. Neměl žádnou roli v kontrakční činnosti, protože si to právníci BAE nepřáli. A to právě po zkušenostech s kontakty v Ománu a Saudské Arábii, které jim zprostředkoval pan Menzdorf Poali. Jak již víme, poslanci nakonec díky jedinému hlasu, pro schválení bylo potřeba 101 hlasů, jako obvykle, pro návrh však hlasovalo jen 100 poslanců. Nákup stíhacích letounů JAS-39 Gripen neschválili. Nicméně vláda České republiky následně rozhodla alespoň o 10letém pronájmu těchto letounů za necelých 20 miliard korun. Citované reportáži jsou i v této souvislosti uváděny podivnosti. V českých korunách to dělá celkem 240 milionů. A kam se poděli? Několik plateb, pokaždé přinejmenším v přepočtu 30 milionů korun, bylo provedeno. Vyplývá to z dokumentů. Otázkou pořád zůstává, kdo je o ním agentem. Dokument tvrdí, že hlavním kontaktem pro provizi za služby podle podmínek smlouvy je hrabě Alfons Menzdorf Poali. Hrabě Menzdorf, stejný člověk, kterého Báje a Saab najali v první kampani pro Gripen, byl očividně zaměstnaný i v obchodu, ve kterém švédský stát získal smlouvu na pronájem stíhaček do České republiky. Miroslav Kalousek podporoval nákup letounu JAS-39 Gripen pro českou armádu i přes nezbytnost zadlužení státu v důsledku úvěru, nutného pro realizaci takového obchodu. Shodou okolností společnost Richarda Hávy, se kterým jeho dobrý přítel Miroslav Kalousek občas zajde na pivo a na guláš, byla v této kapitole zmíněna a stejně tak byl zmíněn i samotný Richard Háva. Tatáž společnost Omnipol bude hlavní postavou i v kauze pořízení vojenských letadel CASA. K tomu se dostaneme později. A zakončeme tuto podkapitolu humorem. V srpnu 2006 napsal dnes už bývalý americký velvyslanec v Praze William Cabanis do Washingtonu zajímavou depeši. Zmiňoval se v ní totiž o jedné z největších českých zakázek, o tendru na nákup nazvukových letadel JAS-39 Gripen pro českou armádu. Cabanis do Washingtonu napsal žert kolující v té době v českém parlamentu. Kalousek si přišel při plánování nákupu švédských Gripenů na tolik peněz, že si teď může dovolit být nejpoctivější muž ve vládě, to psal americký velvyslanec do Washingtonu. Kapitola 3. Na samém vrcholu. Kauza mýtné a kauza elektronické viněty. S nástupem nového tisíciletí a díky rozvoji informačních technologií se objevuje nový způsob vyvádění prostředku státu do soukromých kapes. Je to především proto, že obor samotný je natolik sofistikovaný a pokročilý, že jen málo kdo může fundovaně rozporovat předraženost či nepotřebnost zvoleného technologického řešení, případně fundovaně vybírat mezi různými variantami navržených řešení, porovnat jejich klady a zápory a podobně. Ideální kombinací pro vyvádění prostředků státu či předražení veřejných zakázek vždy byla a stále je pak kombinace složitých technologií v armádních zakázkách, neboť u armády lze volit utajovací strategii směrem k veřejnosti a odvolávat se na bezpečnost státu. Žel, není-li k dispozici armáda, lze využít aspoň civilní veřejné zakázky s náročnými technologiemi. Mezi takovou zakázku patří i ta, která se týkala elektronického systému na výběr mýtného pro jistý typ vozidel na některých typech silnic České republice. K tomu se později přidala i snaha zavést u nás elektronické dálniční známky, takzvané elektronické viněty na místo těch papírových. O vítězi veřejné soutěže na zhotovitele a provozovatele českého elektronického systému mýta bylo rozhodnuto v listopadu roku 2005, tedy v době, kdy na ministerstvu dopravy královali zástupci KDU-ČSL v čele s tehdejším ministrem Milanem Šimonovským a náměstkem Jiřím Kubínkem. V té době je Miroslav Kalousek předsedou KDU-ČSL. Hodnotící komise pod vedením právě náměstka Kubínka tehdy doporučila přijmout nabídku konzorcia vedeného rakouskou společností Kapsch, které za dodávku systému a desetileté provozování požadovalo 22 miliard korun. Do lukrativní veřejné soutěže se potom přihlášila ještě další tři konzorcia a společnosti. A ač společnost Kapsch požadovala ze 40 účastníků druhou nejvyšší cenu mezi částkami 33,7, respektive 17,5, respektive 15 miliard korun, nakonec nemusela s nikým soutěžit. Ostatní účastníci soutěže byli hodnoteli vyřazeni kvůli nesplnění formálních náležitostí. Na podzim 2005 odpověděl Miroslav Kalousek v České televizi na přímý dotaz, zda mu to nepřijde divné, toto. Přijde by to divné, samozřejmě, že firma, která na tak zásadní zakázku předkládá nabídku, že se tam dopustí některých zásadních pochybení formálních. A to mi připadá podivné. A jaká tato zásadní formální pochybení byla? Přísně vzato, formální chyby najdete vždy a ve všem. Pakliže není vůle, lze formální nedostatky ideálně využít jako záminku pro vyřazení zájemce. Tehdejší ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy Jiří Nouza v roce 2005 zdůrazňoval, že ministerstvo nemohlo vyzvat účastníky soutěže k vysvětlení či doplnění nabídek, neboť by samo porušilo zákon. V článku týdeníku Euro se přitom uvádí vyjádření z prací komise dobře obeznámeného zdroje, který uvedl toto. Není to samozřejmě pravda. V případě nejasností mohla komise vyzvat uchazeče, aby problematický bod vysvětlili. Členové komise to však odmítli udělat. Někteří členové komise poukazovali při jednáních na to, že pokud budeme tímto striktně vylučovacím způsobem postupovat nadále, nezůstane v tendru žádný uchazeč. Jak se ukázalo, jeden nakonec přece jenom zbyl. A asi to byl ten, který zbýt měl. Ve zprávě hodnotící komise o vyloučení jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku tato nekompromisní komise konstatuje, že zájemce nevyhověl třem kritériím. Za prvé, nesplnil obchodní podmínky o doložení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za druhé, neprokázal splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. A za třetí, nepředložil zadavateli výpisy z trestního rejstříku dvou členů správní rady uchazeče. Vzhledem ke složitosti technické stránky podané nabídky jsou tyto důvody pro vyřazení nabídky skutečně, no řekněme, přísně formální. Navíc ministerstvo dopravy v zadávací dokumentaci připustilo, že místo oficiálních certifikátů bylo možné dodat potvrzení o splnění požadovaných norem předložením jiných platných certifikátů nahrazujících požadované certifikáty. A právě dodání dvou náhradních certifikátů bylo komisí shledáno nedodržení podmínek zahájení veřejné soutěže. Vyřazení účastníků veřejné soutěže bylo následně dvěma z nich jedno bylo konzorcium Mítia, napadeno u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže UOHS, který celou soutěž prozkoumal a nakonec vyřazení i výsledky soutěže potvrdil. Tehdejší místopředsedkyně UOHSu k tomu dodala. Mítia nedoložila požadované reference na jeden z klíčových bodů systému. Dále nebyla splněna zadávací podmínka, když nabízený systém neschromažďoval v reálném čase data o všech automaticky provedených mýtných transakcí centrálně. Zástupci uvedené společnosti přitom tvrdili opak. Platí naprosto opačné tvrzení. Navržený systém schromažďuje do centra všechna data o transakcích. Údaje jsou operativně ukládány do centrálního systému. Podle citovaného článku přitom ve valné většině začínají odůvodnění komise v případě vyřazeného konzorcia Mítia slovy. Požadavek je formálně akceptován, ale podle zástupce této společnosti byly výtky uvedené v rozhodnutí založeny pouze na odlišnosti systému od nabídky rakouské společnosti Kapsch. Buď jak buď, už v době, kdy se soutěž připravovala, mnozí odborníci poukazovali na to, že zadávací dokumentace je ušita na míru právě společnosti Kapsch a jejímu mikrovlnnému systému. Alternativou k mikrovlnnému systému přitom již tehdy byl systém na bázi satelitní technologie. Tehdejší děkan fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, profesor inženýr Petr Moos, kandidát věd, se ke studii, níž se jeho tým vyslovil pro vybudování elektronického mýta na bázi satelitní technologie, vyjádřil na konci roku 2006 takto. Bylo to v letech 2001 až 2003. Vycházeli jsme z toho, jak celá naše silniční síť vypadá, jak mnoho komunikací vážících se k dálnicím čítá, jak hustou máme síť silnic první třídy, kde též chystáme spoplatnění a jak jsou provázány s komunikacemi nižších tříd. Skutečně jsme dospěli k názoru, že pro naši republiku by byl nejvhodnější systém využívající satelitní navigační technologii GPS, co by prostředku k identifikaci místa výskytu kamionu v kombinaci se systémem GSM zabezpečují komunikaci s centrem, v něm jsou sesbírané informace zpracovávány a kde se uskutečňuje administrativace poplatků. Ve studii jsme také uvedli, že by bylo třeba spoplatnit zhruba 3000 km komunikací, daleko více, než navrhoval tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský. Náš návrh byl součástí materiálu Státního fondu dopravní infrastruktury připravovaného pro vládu. Fond doporučil, aby podmínky tendru vytvořily prostor i pro technologie satelitní, jenže materiál se nakonec do vlády vůbec nedostal. Pan ministr Šimonovský vycházel z jiných expertiz, které mu připravili jiné poradenské firmy, konkrétně firma E-Consult. Vážení posluchači, další fakta o podvodu s firmou Kapsch, na které český stát opět prodělal miliardy, si řekneme až zase příště.